ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Schimbările în funcții de conducere continuă în Moldova. Astăzi a fost demis șeful magistraților. La Ministerul Educației a revenit echipa din vremea optimizării școlilor. Să urmeze oare noi închideri?
Am văzut totuși un grad de conștientizare mai mare al părinților și o deschidere mai mare pentru a face aceste lucruri.
Furt masiv de date personale în Bulgaria prin hacker. Guvernul arată cu degetul către Rusia. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Cancelara Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat convingerea că la Chișinău există astăzi o guvernare pro-europeană în interesul oamenilor, dar a spus că această guvernare are mult de muncă pentru realizarea reformelor și combaterea corupției. Merkel a făcut declarația după convorbiri purtate astăzi la Berlin cu prim-ministra moldoveană Maia Sandu. Comisia Europeană deja a spus clar că va ajuta Moldova pe această cale și vom face același lucru din partea Germaniei, din toată inima, a spus Merkel la o conferință de presă comună cu Sandu. Cancelara germană a lăudat-o pe prim-ministra moldoveană pentru curajul arătat în timpul recentei tranziții a puterii la Chișinău, când Partidul Democrat a refuzat timp de o săptămână să cedeze guvernarea. Președintele Igor Dodon a anunțat că se va afla miercuri la Moscova pentru discuții cu autoritățile ruse și cu Gazprom despre o posibilă reducere a prețului pentru gazele livrate Republicii Moldova și despre contractul de livrare a gazului în anul 2020. Dodon a abordat astăzi tema prețurilor la gaze și la o ședință cu ministrul economiei Vadim Brânzan și cu Vadim Ceban. Candidatul a anunțat tot astăzi pentru funcția de șef al Moldova Gaz. Această companie care importă gaze rusești, fiind deținută de Gazprom, împreună cu guvernul moldovean, a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să aprobe o mică majorare de tarife pentru consumatorii finali. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a fost demis din funcție cu 9 voturi pentru ale membrilor CSM și un vot împotrivă. Este o nouă demisie răsunătoare în instituțiile statului și ale justiției de la preluarea puterii luna trecută de către noua majoritate PSRM acum, în urma unei confruntări cu Partidul Democrat. La aflarea rezultatelor votului de astăzi, Micu, care a condus din 2018 această instituție de autoadministrare judecătorească, a spus că respectă decizia și că rămâne în continuare membru de rând al CSM. Parlamentul European supune votului astăzi candidatura conservatoarei germane Ursula von der Leyen la funcția de președintă a Comisiei Europene. Ministra apărării în Germania, funcție din care a spus că își va da demisia săptămâna aceasta, von der Leyen a afirmat la audieri în fața europarlamentarilor că provocarea cea mai stringentă este sănătatea planetei și a spus că va propune, în caz că este confirmată, legi pentru reducerea emisiilor.
I want Europe to become the first climate neutral continent.
Îmi doresc ca Europa să devină primul continent al lumii neutru din punct de vedere al emisiilor la orizontul anului 2050, a spus von der Leyen, candidatura căreia a fost agreată și propusă de liderii Uniunii Europene. În Ucraina a intrat în vigoare astăzi o nouă lege care întărește statutul ucrainenei ca limbă de stat unică și interzice orice tentativă de a acorda acest statut și altor limbi.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. La Chișinău urma să înceapă astăzi numirea noilor judecători la Curtea Constituțională după ce vechea echipă și-a dat demisia in corpore, acuzată că a sprijinit vechea putere în confruntarea cu cea nouă. Numai că procesul înlocuirii pare și mai dificil decât al demiterii. Consiliul Superior al Magistraturii, care urma să-și selecteze reprezentanții la Curtea Constituțională, a rămas el însuși fără conducere sau fără conducător. Liliana Barbaroșe.
Înainte ca Consiliul Superior al Magistraturii să fie procedat astăzi la selecția celor doi reprezentanți ai săi în Curtea Constituțională, Maia Sandu îi expedia un mesaj să aleagă persoane integre și necompromise, în caz contrar riscă să îi se dea peste mână. Compromisă într-un mod fără precedent de personaje precum Polelun și Guri în Curtea, are nevoie de reabilitare în fața cetățenilor, a societății și a partenerilor externi, a scris premierul pe o rețea de societate. Și a continuat. Dacă nu e în stare să se curețe din interior, va trebui să inițiem imediat procesul de curățare externă a justiției, a mai avertizat Maia Sandu. Motivul din care premierul a găsit de cuvință să se adreseze CSM, chiar cu riscul să fie acuzată că s-ar amesteca în treburile justiției, poate fi faptul că acest consiliu vroia să-și numească trimișii la Curtea Constituțională fără să fie anunțat o listă de criterii clare în baza cărora vor fi judecați pretendenții. Un lucru pe care noile autorități au semnalat că nu au de gând să-l admită, în condițiile în care Curtea a rămas pustie după ce întregul complet de magistrați și-a dat demisia urmare a criticilor Comisiei de la Veneția pentru avantajarea vechii puteri democrate în recentul transfer de putere de la democrați spre coaliția PSRM acum. Mai mult, atât guvernul cât și Parlamentul, alte două instituții care vor desemna câte doi candidați la Curtea Constituțională, nu doar că au anunțat concursuri pentru numirea acestor magistrați, ci printre metodele de testare pe care le-au introdus în premieră e asistarea comisiei de concurs de către un psiholog. Faptul că CSM nu a semnalat că vrea să renunțe la practicile anterioare a trezit indignare în guvern și parlament. Tocmai din acest motiv, Maia Sandu, iar alături de ea și ministra justiției, au trecut la atac. În acest context, decizia CSM a fost până la urmă să facă un pas înapoi și să amâne cu două săptămâni concursul, iar între timp să elaboreze și să facă publice criteriile de selecție a magistraților pe care îi va trimite la curte. De ce totuși a fost revocat Victor Micu, cel care a condus în ultimii ani instituția de autoreglementare judecătorească? S-a întâmplat tot astăzi, iar răspunsul la această întrebare trebuie căutat în evenimentele de acum câteva săptămâni, când CSM decidea, în lipsa lui Micu, suspendarea mai multor președinți de instanțe, urmare a unei plângeri depuse de unul dintre tinerii magistrați. Se pare că gestul lui Micu, care a ales să lipsească de la acea ședință, a fost interpretat de o parte din judecători drept trădare, iar intenția acestora era să convoace o ședință extraordinară a magistraților în care să se desolidarizeze de decizia Consiliului de a-i sancționa pe șefii de instanță bănuiți că ar fi exercitat presiunea asupra magistraților simple ca să pronunțe un anumit gen de hotărâri pe dosare. Așa arată speculațiile și lucrurile nu sunt deloc simple, iar faptele sunt că Micu a fost revocat astăzi cu o majoritate aproape absolută de voturi, aparent fără o poziție prea fermă din partea celui demis. Consiliul Superior al Magistraturii este prima instituție a statului din cele trei care urmează să-și selecteze trimișii la curte. Pretendenți sunt tocmai 14, alte câteva zeci de candidați, figurând pe listele Guvernului și Parlamentului, ceea ce e o premieră pentru astfel de concursuri și un posibil semnal că competiții de acest gen încep să fie tratate cu anumită încredere. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministra Educației Liliana Nicolescu-Onofrei a făcut parte din echipa Maiei Sandu, pe vremea când Sandu intra în atenția generală mai ales pentru optimizarea școlilor, o strategie criticată de guvernarea care i-a urmat. Într-un interviu realizat la Chișinău, Valentina Ursu a întrebat-o pe Nicolescu-Onofrei dacă se va reveni la practica optimizării acum că Maia Sandu este în fruntea executivului.
Problema nu este atât în optimizare, așa cum o înțelege toată lumea, de închidere.
Să fie lichidate anumite instituții.
Dar problema este de asigurare prin mecanismele eficiente. Deci dacă există posibilitatea de a crea filiale, atunci asta trebuie făcut. Pentru asta e sigur că este nevoie și de asigurarea cu transport și de analiza foarte serioasă care sunt instituțiile care pot să facă față acestui lucru. Cred că termenul corect asta este configurarea rețelei școlare astfel încât toți elevii să aibă acces la o instituție.
Eu
în care se oferă.
Merg în Moldova profundă și aud și de la dascăl și de la Săteni că în unele localități situația este aproape dramatică, pentru că nefiind mulți copii, cei din clasa 1, cu cei din clasa 2 și cu cei din clasa 3 s-au unit și au făcut o singură clasă, au un singur profesor.
Da, învățarea simultană, da, a fost folosită și anterior, dar iarăși aici este nevoie de decizii foarte bine analizate și noi de asta vom încerca să ne îngrijim. Ceea ce mă bucură pe mine e un grad mai înalt de conștientizare din partea părinților despre ceea ce înseamnă un proces educațional de calitate. În spațiu public au fost și informații și situații concrete prezentate atunci când părinții și-au dat seama că nu este o soluție să se păstreze clase și școlițe de acest fel și s-au găsit soluții pentru ca copiii să poată merge la școala alăturată. Este foarte important totul analizat și distanțele și tot. Pentru că s-a întâmplat să existe instituții foarte bune în proximitate de 2 km unde se poate foarte ușor să se asigure transportul și deciziile să nu se ia. Dar am văzut totuși un grad de conștientizare mai mare al părinților și o deschidere mai mare pentru a face aceste lucruri.
Ministra Educației Liliana Niculescu Onofre, într-un interviu realizat de Valentina Ursu, variante integrală o găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Recenta criză politică din Moldova, provocată de refuzul democraților de a ceda puterea, a polarizat și presa moldoveană. O bună parte a ei a reflectat evenimentele de atunci în mod tendențios. Așa constată un proaspăt raport de monitorizare al Centrului pentru Jurnalism Independent, prezentat în rezumat de Ala Ceapai.
Amestecul dintre fapte și opinii, lipsa dreptului la replică, manipularea prin folosirea tendențioasă a imaginilor video și a titlurilor, trunchierea faptelor, opiniilor și declarațiilor sunt doar câteva dintre tehnicile la care au recurs principalele instituții media în reflectarea recentelor evoluții politice. Toate cele 12 media monitorizate au admis cel puțin o abatere deontologică, a constatat expertul media Victor Gotișan, autorul raportului de monitorizare. Modul în care au fost reflectate negocierile din aprilie dintre blocul Acum și socialiști au oscilat în funcție de preferințele politice. Multe instituții media monitorizate au tratat subiectul într-un mod tendențios și dezechilibrat, prezentând cele două formațiuni politice și pe exponenții acestora, fie în context negativ, fie în unul pozitiv. Abordarea a fost direct proporțională cu atitudinea proprietarilor media față de cele două entități parlamentare. Unele instituții media, cum ar fi Prime TV, au abuzat în etichetări. Altele, în special NTV Moldova și Sputnik.md, au selectat și au inclus disproporționat opiniile actorilor principali. Accent TV a folosit titluri tendențioase și generalizări, iar televiziunea centrală a utilizat transferul de imagine negativă fără a asigura dreptul la replică celor vizați. Pro TV a reflectat informația într-un mod neutru și echidistant, fără a admite încălcări ale normelor deontologice, la fel și TV8, care însă a admis totuși într-un caz atitudine ironică față de negocierile dintre Acum și PSRM, spune Victor Gotișan.
Știrile trebuie să vină cu informații clare, fapte, dar nu opinii, care impun consumatorilor media o anumită judecată de valoare, deja. Și nu cum trebuie să fii corect jurnalistic, să fii prezentat, adică faptele și ulterior singur consumatorul media, informându-se din mai multe surse de informare, să-și formeze singur această judecată de valoare sau opinie.
O politică editorială similară au adoptat respectivele posturi la reflectarea învestirii cabinetului de miniștri condus de Maia Sandu. Posturile afiliate Democraților, Prime TV și Canal 3 au prezentat faptele într-o manieră totală lipsită de echidistanță, recurgând la titluri tendențioase, la etichetări și la prezentarea selectivă a informației. Postul afiliat Socialiștilor, Accent TV și cel aparținând lui Ilan Șor, Televiziunea Centrală, au recurs la generalizări și nu au asigurat dreptul la replică celor vizați în relatări. Investirea guvernului a fost calificată drept un fapt ciudat și ilegal de Prime TV, Canal 3 și Televiziunea Centrală, iar pentru posturile Jurnal TV, NTV și Accent TV a fost o victorie, constată Victor Gotișan.
Mass media continuă să reflecte evenimentele de interes public prin prisma preferințelor politice. Noi credem și sperăm că cei care sunt vizați în se vor sesiza și vor începe cel puțin să prezinte un pic mai bine știrile în baza informației, datelor și faptelor, dar nu a opiniilor și emoțiilor.
Raportul recomandă, între altele, Consiliului Audiovizualului să se autosesizeze și să monitorizeze posturile TV despre care primește cu regularitate semnale că difuzează informații manipulatoare. Ori Consiliul Audiovizualului este singura entitate abilitată să constate dacă există derogări de la legislație și să aplice sancțiuni de rigoare. Autoritatea de reglementare a fost criticată dur într-o recentă ședință a Comisiei Parlamentare de Profil, care a respins raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului. Unul din reproșurile deputaților a fost inacțiunea de care dă dovadă reglementatorul atunci când trebuie să penalizeze posturile de televiziune și de radio politizate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Sicudean. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Carta fondatoare a NATO nu a prevăzut o asemenea situație în care un membru al alianței ar încălca avertismentele tuturor celorlalți și s-ar apropia militar de o putere potențial ostilă, cum face acum Turcia lui Erdogan cu Rusia lui Putin. Turcia e pe cale de a achiziționa un întreg sistem rusesc de rachete Sol-Air S-400, iar primele componente au fost livrate deja. Nu există însă un sistem de sancțiuni în cadrul NATO, pentru că nimeni nu prevăzuse o asemenea situație, iar acum europenii așteaptă ca Statele Unite să aplice eventuale sancțiuni Turciei. Sistemul rusesc S-400 e destinat apărării cu rachete de rază medie și lungă împotriva amenințărilor aeriene. Un asemenea târg cu Moscova constituie prima abatere serioasă a Turciei de la regulile NATO în ultimele 6 decenii de când Turcia e membru în alianță. Erdogan o face în ciuda avertismentelor și pentru că a păstrat ranchiună împotriva aliaților occidentali. Un resentiment personal, Erdogan fiind convins că occidentalii nu l-au sprijinit în momentul loviturii de stat eșuate din 2016, în vreme ce i s-a părut că el ar fi beneficiat atunci de sprijinul lui Putin. Turcia a jucat un rol important în NATO în timpul războiului rece. Turcia a intrat în NATO în același timp cu Grecia și se consideră că doar faptul că ambele țări fac parte din NATO a împiedicat de-a lungul anilor un conflict militar între ele. Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care, potrivit estimărilor, are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupări în contextul în care Turcia e stat membru în NATO, iar sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat în structura militară NATO. S-ar încălca astfel o regulă esențială în NATO, care e aceea a interoperabilității echipamentului și infrastructurilor militare. Principala problemă nu e doar politică, ci și faptul că în cadrul NATO, Turcia nu are dreptul să desfășoare asemenea rachete pe granița cu Grecia, să spunem, țară care la rândul ei e membră în NATO. Tot așa, Turcia mai e pe cale să stârnească un conflict și cu Uniunea Europeană din pricina forajelor petroliere din Marea Mediterană, în largul Ciprului. Ciprul a descoperit importante zăcăminte de gaz în apele sale teritoriale, iar Turcia, care ocupă nordul insulei, nu recunoaște apele Ciprului și a început la rândul său să foreze, trimițând chiar și nave militare în zona în care operează firme occidentale cu care Ciprul a încheiat contracte. Pentru moment, Uniunea Europeană a suprimat o parte din ajutoarele de preaderare acordate Turciei, țară candidată. Uniunea Europeană a cerut băncii europene de investiții să nu mai acorde împrumuturi Turciei și a înghețat contactele la nivel înalt cu Ankara. Dacă Turcia își continuă activitățile, alte sancțiuni vor urma atât din partea Uniunii Europene cât și a Statelor Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, hackerii au furat din serverele Ministerului de Finanțe datele personale a 3 milioane de cetățeni, iar guvernul premierului Boyko Borisov, care a convocat de urgență Consiliul de Securitate, a arătat cu degetul spre Rusia. Petru Petkov.
Au fost atacuri, au trimis unor redacții 57 de file-uri care conțin 10 gigabits numere personale de identitate, nume, adrese și venituri a milioane de cetățeni bulgari și a câteva 10.000 de străini. au fost transmise și adrese internet unde vor putea fi găsite alte informații personale. Volumul total al informației furate este de două ori mai mare decât cea transmis ziariștilor. Experți în materie de securitate electronică avertizează că majoritatea cetățenilor ce au venituri lunare vor putea fi atacați și presați în vederea realizării unor acțiuni comerciale sau de altă natură. Datele personale au fost expandite foarte repede și mulți au avut acces la ele. Securitatea financiară a țării a fost grav afectată. Scurtele de informații este analizată de experți ai Serviciului de Securitate Națională, ADANS, și ai Serviciului de Combatere a Crimei Organizate, a declarat purtătorul de cuvânt al fiscului, Rosen Băcvarov. A fost convocat Consiliul de Securitate Națională. Ministrul de Interne, Marin Marinov, a declarat că cel mai probabil atacul a fost realizat din străinătate și poate fi o reacție la decizia Bulgariei de a cumpăra avioane americane F-16. Săptămânalul Capital a făcut verificări și a constatat corectitudine datelor personale sustrase de hacker. Unele informații sunt de acum o lună. Se pare că ținta atacului a fost un server al Ministerului de Finanțe care conține informații fiscale și pentru sancțiuni administrative din Casa Națională de Sănătate, din Sistemul Informațional al Accizelor și Agenția Muncii. Există și liste cu câteva sute de mii de participanți la jocuri electronice de noroc. Sunt compromise în total 110 baze de date. Expertul de securitate internet, Iasen Tenef, a definit situația drept un Cernobâl electronic. Motivele ce au stat la baza atacului sunt neclare. Autorii acestuia adresează un apel să fie eliberat creatorul WikiLeaks, Julian Assange. Unul din hackeri se prezintă etnic rus cu soția bulgaroaică. Mesajul care a venit dintr-un site rusesc se încheie cu cuvintele: securitatea voastră internet este o parodie, iar guvernul corupt și înăpuiat mental. Acțiunea hackerilor a căpătat nuanțe politice după ce opoziție de dreapta a cerut demisia ministrului de finanțe Vladislav Goranov, considerat responsabil pentru securitatea sistemelor electronice. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite continuă să apare reacții la atacul în unele privințe fără precedent al președintelui Donald Trump împotriva unor membri ale Congresului cu strămoși africani, pe care le-a sfătuit să se ducă de unde au venit dacă mai vor să critique America. Valeriu Sela.
Întrebat de ziariști dacă e deranjat că multă lume consideră remarcile sale rasiste, ele bucurându-se de sprijinul naționaliștilor albi, președintele Trump a replicat, citez: "Nu-mi pasă, pentru că multă lume e de acord cu mine. Tot ce am spus este că dacă își doresc să plece, pot să plece." Cele patru deputate vizate, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez și Ilhan Omar, au avut și ele o conferință de presă în care Omar a caracterizat agenda lui Trump ca fiind a, citez, naționaliștilor albi. Președintele susține că cele patru deputate se plâng tot timpul de Statele Unite. "Sunt oameni care ne urăsc țara. O urăsc, cred, cu pasiune," a spus Donald Trump. Cele patru însă spun că, prin contrast cu Trump, el simbolizează caracterul tolerant al Americii. Pressley e născută în Cincinnati, Tlaib în Detroit, Ocasio-Cortez în New York, doar Omar e născut în Somalia și a emigrat copil fiind în Statele Unite, unde este cetățean american, acum și membra Congresului. În Camera Reprezentanților, democrații pregătesc o rezoluție care să-l condamne pe Trump. Asta i-ar forța și pe republicani să ia o poziție. Deputatul republican de Ohio, Michael Turner, care este alb, a spus că mesajul Twitter al președintelui este rasist. Will Hurt, republican de culoare din Texas, l-a caracterizat drept rasist și xenofob. Singurul senator republican negru-american, Tim Scott, din Carolina de Sud, a spus că atacurile inacceptabile la persoană ale președintelui distrag atenția de la ceea ce a denumit, citez, politicile de extremă stângă prosocialiste ale Partidului Democrat. Este un sentiment părtășit și de consilieri de la Casa Albă că, atacând în felul acesta, Trump diminuează forța argumentelor celor care vor să atragă atenția asupra unor declarații controversate ale deputatelor, în special Omar și Tlaib. Într-un mesaj ulterior, președintele a părut să-și explice strategia, spunând că democrații încercau să se distanțeze de cele patru deputate și controversele pe care le generează, dar acum sunt nevoiți să le apere și odată cu ele și ceea ce Trump caracterizează de socialism, ură față de Israel și ură față de Statele Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Victor Eschenazi Moroșan a stat de vorbă cu directorul general al Băncii BRD din România, François Bloch, pe tema mecenatului cultural, inclusiv muzical, vizibil în cazul unui festival turneu românesc, turneul Sonoro Conac.
L'idée de départ, en fait, c'était d'établir un dialogue entre la banque et la société. Très souvent, les banques ont une image très fermée, très administrative. Les clients ne comprennent pas toujours exactement ce qui se passe à l'intérieur d'une banque. Et l'idée était d'ouvrir la banque et de montrer, en fait, comment, entre autres, la banque pouvait participer dans la société, mais aussi...
Am ales să susținem seria de concerte Sonoro Conac, ideea de plecare fiind de a stabili un dialog între bancă și societate. Cel mai adesea, băncile se bucură de o imagine a ceva foarte închis, ținând de administrație. Clienții nu înțeleg întotdeauna ceea ce se petrece în interiorul unei bănci și ideea a fost să o deschidem cumva și să arătăm felul în care, între altele, banca poate participa la viața societății. Utilizând muzica, am dorit să stabilim un nou limbaj. Bancherii sunt adesea acuzați că folosesc cuvinte complicate, că nu sunt capabili să explice bine clientului și am lucrat mult pe această temă a comunicării. Dar am vrut în același timp să arătăm, chiar dincolo de relația cu clientul, că limbajul băncii este unul universal, iar muzica în acest demers își are locul cel mai bun. Aceasta a fost o primă idee pentru care am ales să stabilim acest parteneriat cu Sonoro Conac.
Et l'autre idée, et c'est, je trouve, très important, en particulier pour la Roumanie, c'était de montrer l'importance des racines. Et la tournée Sonoro Conac vise à faire revivre des vieilles demeures roumaines, parfois méconnues, parfois quasiment en ruine, et en amenant du public vers ces manoirs, vers ces conacs justement, on donne la possibilité de remettre de la vie à l'intérieur de ces vieilles pierres.
Cealaltă idee, care mi se pare foarte importantă, în special pentru România, a fost să punem în evidență importanța rădăcinilor. Turneul Sonoro Conac vizează să facă să revină la viață vechi reședințe românești, unele de multe ori necunoscute, altele ajunse aproape în stare de ruină și îndreptând publicul spre aceste conace reședințe să creăm posibilitatea de a readuce viața între zidurile vechi, de a demonstra importanța culturii, importanța istoriei, fiind în același timp o modalitate de a reda și mândria locuitorilor din jur, a comunității care realizează că frumusețea locului este uneori trecută cu vederea, că se trece pe lângă ea fără a o mai observa.
A fost un interviu realizat de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitată ediției Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Fostul ideolog al Partidului Comuniștilor, Marc Tkăciuc, și fostul secretar executiv al PCRM, Iurea Montean, au anunțat că vor crea un nou partid. Au apărut deja numeroase teorii și versiuni în acest sens, de la un joc șmecher al Kremlinului până la un proiect antirus pe flancul stâng. Newsmaker a încercat să afle de la fondatorii noului partid toate detaliile și a discutat cu experții în privința perspectivelor unei astfel de formațiuni politice. Detalii aflați pe site-ul newsmaker.md. În ultimele 3 săptămâni, leul moldovenesc a crescut cu 2-3% în raport cu dolarul SUA și euro. Înainte de aceasta, din martie până în iunie, leul a scăzut cu peste 6%. Experții consideră că întărirea leului este un fenomen temporar și susțin că la sfârșitul verii, moneda națională moldovenească se va deprecia din nou. Ce se va întâmpla cu leul moldovenesc? Citiți pe site-ul newsmaker.md.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.